Wananchi wenzangu, leo tumeweka jiwe la msingi la ujenzi wa reli ya kisasa kipande cha Tabora hadi Kigoma, ambacho kama alivyosema waziri wa uchukuzi kina urefu wa kilomita 506 na ujenzi wake utagharimu takriban dola za Kimarekani bilioni 2.74 au Tanzania shilling trilioni 7.4. Niwashukuru wabia wetu wa maendeleo kwa kutunga mkono katika utekelezaji wa mradi huu. Reli hii itakapokamilika itaunganisha Kigoma na mikoa ya Tabora, Dodoma, Morogoro hadi Dar es Salaam, pamoja na mtandao wa njia ya reli kuelekea Mwanza. Maana yake ni kwamba mizigo kutoka bandari ya Dar es Salaam itafika moja kwa moja hadi hapa Kigoma kwa haraka na kwa uhakika zaidi. Kwa wakulima wa Kigoma, maana yake ni kwamba pembejeo zitawafikia kwa gharama nafuu na mazao yanayozalishwa yatapata masoko makubwa. Kwa ndugu zetu wanaoendesha maisha yao kwa kutegemea shughuli za uvuvi, watasafirisha kwa urahisi mazao ya uvuvi kwenda kwenye masoko ya uhakika. Vile vile kwa wafanya biashara na wajasiriamali, reli hii itakapokamilika itawapunguzia muda na gharama za usafirishaji, na mnyororo huu wote unakwenda kuzalisha fursa za ajira hususan kwa vijana wetu wa mkoa huu wa Kigoma katika njia ya reli, bandari, maghala, hoteli, usafirishaji, matengenezo ya mitambo na huduma nyingine zitakazotokana na kazi hii. Kwa hivyo tujiandae na kuchangamkia fursa hizi. Uwekezaji huu wa Kigoma ni kwa faida yenu, unakwenda kustawisha maisha yenu. Kwa hiyo tuchangamkie fursa hizi. Ndugu viongozi na wananchi, leo pia nimezindua meli nne za mizigo zinazoundwa au zilizoundwa na uwekezaji wa sekta binafsi wa kampuni ya Gold Voyage Logistics Limited katika bandari ya Karema. Meli hizi zitatumika kusafirisha shehena za mizigo kutoka upande wa Tanzania kwenda nchi jirani za DRC, Burundi na Zambia. Nashukuru sana wawekezaji hawa kwa kuunga mkono jitihada za serikali za kuwaletea maendeleo wananchi. Vile vile uwekezaji na mnyororo mkubwa wote huu unakwenda kuvutia wawekezaji kuweka vituo vikubwa vya logistics na usafirishaji hapa Kigoma. Na ndio maana nikasema kuna kazi zaidi zitazalishwa kutokana na miradi hii. Na huo ndio kama alivyosema waziri, ni mfumo jumuishi wa uchukuzi. Serikali yetu kama ambavyo siku zote nimeendelea kusema, itaendelea kuweka mazingira wezeshi ya kisera, kisheria na kitaasisi kwa ajili ya kuvutia uwekezaji zaidi ndani na kutoka nje ya nchi. Tunawakaribisha wawekezaji wengine wenye nia ya kufanya hivyo waje kuwekeza nchini kwetu kwa msingi ya manufaa ya biashara kwa pande zote, yaani wao wapate na sisi tupate, au kwa lugha ya kiha wanasema win-win situation. Vile vile nimeelezwa kuhusu maendeleo ya meli yetu kongwe ya MV Liemba, ambayo karabati wake upo katika hatua za mwisho. Nimeambiwa imefika 99%. Hii ni meli yetu ya asili, ni meli yetu pendwa. Meli hii ni urithi wetu uliohudumu kwa kipindi kirefu sana. Niwatake Wizara ya Uchukuzi na Mamlaka ya Bandari Tanzania kuhakikisha meli hii inakarabatiwa kwa viwango na ubora wa hali ya juu ili iweze kutumika kwa miaka mingi ijayo kama ilivyotumika nyuma, iweze kutumika tena kwa miaka mingi ijayo. Mheshimiwa Waziri, naelewa kwamba ndani ya mkoa huu kuna karakana ya serikali inayojengwa, na kwa sababu serikali ina mafungu mengi ya kupeleka fedha, ujenzi huu unakwenda pole pole. Lakini tumeona mfano mzuri wa kampuni hii iliyojenga meli. Ni kuombe kaeni nao wawekezaji hawa, zungumzeni nao muweze kuelewana, kuwakabidhi karakana ile waimalize, na kwa sababu wana meli nne nyingine ambazo wameshajenga na watakazozijenga, na sisi serikali tuna meli nyingine nane, karakana hii iendeshwe kwa misingi ya pamoja, serikali na wao, lakini wao wakiwa mbele waweke uwekezaji pale ili twende tumalize kwa haraka. Tukienda serikali peke yetu hatutafika haraka, lakini tukiwashirikisha kwa makubaliano ya mkataba tunaweza tukaenda haraka. Kwa niombe sana karakana ile zungumzeni imalizwe itumike. Ni karakana kubwa ambayo inaweza kubeba meli ya aina yoyote, kutengeneza na kufanya matengenezo au matunzo ya meli ya aina yoyote. Kwa hiyo naomba mzungumze na wawekezaji hawa. Wawekezaji mliowapa wanakwenda pole pole. Wanakwenda pole pole kwa sababu ya ufinyu wa fedha serikalini, lakini hata wenyewe hawana uwezo huo. Kama mwekezaji mwenye uwezo, serikali kisita yeye anaendelea. Sio yule ambaye serikali imesita na yeye anasitisha kazi. Hapana. Naomba hili limalizeni.